εκπομπή που ακολουθεί λέγεται...
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή. Αρκεί. Ο Γιώργος Τσάμπρας διαλέγει τα πιο ωραία λαϊκά. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα, από το δεύτερο πρόγραμμα.
Είναι στον ήχο σήμερα ο Μάκης Γίγας. Τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, λίγο πριν το πόλεμο. Τραγούδησαν ο Στάτος Παγιουμτζής, ο Στέλιος Κερομίτης και η κυρία που κάθεται εδώ δίπλα μου τώρα. Πολύ νέα τότε. Κυρία Ιωάννα Γερκοκοπούλου, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα.
Τι θυμόσαστε από αυτή την ηχογράφηση?
Αυτή με ρωτήσατε προηγουμένως τι ήταν αυτό το τσιπ-τσιπ-τσιπ, το πουλάκι που ήταν, έτσι. Ήταν κάτι πύληνα και βάλανε νερό μέσα. Κοίτατε τι ώρα που βγήκε.
Όλο αυτό,
την μπουρλίκα.
Όλο αυτό γινόταν
μέσα στο στούντιο.
Μέσα στο στούντιο, κανονικά μέσα στην ορχήστρα.
Μέσα στην ορχήστρα. Είδατε τι ώρα που βγήκε. Αλλά είδατε τη μάγκησα που είπαν και εγώ. Δεν με ρωτήσατε γιατί όμως.
Γιατί?
Γιατί έπρεπε να ακολουθήσω εκείνα τα χρόνια αυτή τη σειρά. Αν έκανα αλλιώς, δεν θα έκανα τίποτα.
Ήταν ο Στράτος ο τραγουδιστής υπόδειγμα για σας?
Βεβαίως. Και ο Κερομίτης ήταν, γιατί όχι. Και ο Κερομίτης ήταν πάρα πολύ καλός. Και σαν κύριος ήταν καλός. Και ιδιώτες, κύριοι και ιδιώτες, δεν υπήρχε περίπτωση. Και δηλαδή, πώς να σου πω, εκείνο τον καιρό όλοι αυτοί οι παλιοί ήταν κύριοι, όλοι τους. Θα μου πει σήμερα, σήμερα είναι σήμερα. Και τότε ήταν τότε.
Και Μπουζούκι, ο πολύ νέος τότε, Μανώλης Χιώτης εδώ.
Ο Μανώλης Χιώτης, βέβαια. Ο Μανώλης Χιώτης ήταν, δηλαδή, θα πω από τους πρώτους. Δεύτερος είναι ο Τσιτσάνης και τρίτος ήρθε ο Μητσάκης.
Θα τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα όμως.
Ναι, ναι, ναι.
Θα πάμε σε μια ακόμα παλιότερη ηχογράφησή σας.
Να πάμε.
Από τις πρώτες.
Φωνάζω γελαστός, φθήνος και καβουρδιστός. Και φωνάζω γελαστός, φθήνος και καβουρδιστός. Όλοι κι όλες τον ζητάνε και τις ώρες τους περνάνε. Πάσατε πάτο καλό, να μου πει παρακαλώ, πάσατε πάτο καλό. Η δουλειά λεφτά μου φέρνει, όποια παίρνει ξανά παίρνει.
Αλλά ποιος είχε την έμπνευση, κυρία Γιώργα Κοπούλου, να σας βάλει να κάνετε τον Μπασατεμπά, νέο κορίτσι?
Την έμπνευση την είχε συγχωρεμένος ο Δημήτρης ο Σέμψης. Και αυτό, γιατί έπρεπε να, αφού με έβαλε και έκανα όλα αυτά που ακούτε τώρα, τα μάγικα, ας πούμε, κλπ. Μετά μου λέει, στοπ, θα πάμε αλλού τώρα. Και με πήγε στο... στον εξευγενισμό του λαϊκού τραγουδίου.
Για πείτε μας λίγο, αυτό το μάγικο που ξεκινήσατε να το λέτε λίγο πριν, αυτό το μάγικο τρόπο εσείς τον είχατε και σαν χαρακτήρα?
Όχι. Δεν μπορούσα. Ήταν ο Στράτος ο Παγιωμιτζής που δεν μπορούσες να αποφύγεις. Διότι έπρεπε να τον ακολουθήσεις. Έλεγες τραγούδια μαζί του. Και έπρεπε να ακολουθήσεις τη φωνή του. Δεν μπορούσα να κάνεις τη δική σου. Η δική μου ήταν μια εξευγενισμένη φωνή. Αλλά έπρεπε να κάνω αυτό που έκανε ο Στράτος για να μπορέσω να πάρω και άλλα τραγούδια. Αν δεν το έκανα, δεν θα έπαιρνα. Θα λέγανε αυτή δεν. Άστι.
Θέλατε να μπείτε στο λαϊκό τραγούδι πλέον τότε, έτσι. Γιατί νομίζω ότι το ξεκίνημά σας είναι λίγο.
Επήγαινε η φωνή εκεί.
Είναι λίγο νωρίτερα με το Γιάννη Βέλλα.
Δεν είναι, είναι μετά το Γιάννη Βέλλα.
Για να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή.
Είναι μετά
λίγο
το Γιάννη Βέλλα. Ο Γιάννης Βέλλας δεν έπρεπε να πάω στο Γιάννη Βέλλα. Αλλά με στείλανε. Και... αλλά όμως. Δεν ξέρω πώς το πήρε ο Γιάννης Βέλλας, αλλά είχα τη μητέρα μου που δεν μ' άφηνε μόνη μου καθόλου. Τι ήθελε, πρόβες, πάμε. Τι, αυτό, πάμε. Δεν ήταν, ήταν ακούραστη γυναίκα, κατάλαβες. Δεν σ' άφηνε να σου λέει, πήγαινε μόνη σου. Όχι, πάμε. Και αυτό ξέρεις γιατί.
Γιατί.
Γιατί της λέει ο μεγάλος αδελφός μου. Εσύ δεν την κάνεις τραγουδιστρία. Του λέει, ναι. Εσύ δεν την κάνεις. Και εγώ θα στις φάξω. Του λέει, άμα γίνει, να αρχίσει να τις φάξεις. Και εκείνο την άρχισε να φοβάται η γυναίκα σου. Λέει, αυτός είναι μπουρλός. Λες να το κάνει κιόλας.
Πάντως για να μην σας φάξει εν τέλει, μάλλον τα καταφέρατε καλά.
Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ως εδώ, μπράβο.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,3.
Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή τα πράγματα. Γεννηθήκατε στον πύργο της Ηλίας.
Ναι, ναι.
Σε τι ηλικία φτάνετε στην Αθήνα?
3-4 ετών.
Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σας?
Εδώ είναι. Είπα, ο πατέρας μου στον πύργο της Ηλίας ήταν σταφυδέμπορος. Αλλά τον έχασε η μητέρα μου με 4 παιδιά. Αλλά η μητέρα μου ήταν Αθηναία.
Α, και έτσι μετακομίσατε στην...
Και έτσι αμέσως μόλις χείρεψε, μας πήρε και μας έφερε στην Αθήνα.
Σε ποια περιοχή της Αθήνας ερχόσαστε και μένετε?
Στα Σεπόλια.
Από την αρχή?
Από την αρχή.
Και τι θυμάστε πιο έντονα από εκείνα τα πρώτα χρόνια, τα παιδικά σας χρόνια στην Αθήνα?
Θυμάμαι... την πείνα. Την ανέχεια.
Δύσκολα χρόνια.
Τη γδύμια. Την ξυπολυσιά.
Το όνειρο της τραγουδίστριας πότε μπαίνει για πρώτη φορά στο νου σας?
Για μένα δεν μπήκε. Ποτέ. Αλλά είχα μια φίλη που δεν ήξερα ότι θα έρθει στο σπίτι μου. Και εγώ τραγουδούσα. Από έξω όμως την περίμενε ο δικός της. Χωρίς να ξέρω. Εγώ τραγουδούσα. Της λέει, άκουσα μια φωνή, λέει, πολύ ωραία. Ποια ήταν αυτή? Λέει, αυτή δεν ξέρω. Λέει, για ρώτησε την Ιωάννα, με ρωτάει. Τη λέω, δεν ξέρω. Ήμουν εγώ. Τη λέω, δεν ξέρω. Όχι, επιμένει αυτός. Πρέπει να τη βρεις. Άσε με, τη λέω, μωρέ, εγώ ήμουνα. Α, λέει, εσύ ήσουν, εντάξει. Πάει, το λέει. Τη λέει, να την πάρεις και να την πας στην Αγγέλα. Ήταν η αδελφή του, η Αγγέλα Λικερδοπούλου. Πολύ μεγάλη
τραγουδίστρια.
Ναι, μεγάλη τραγουδίστρια. Και, δεν πάω εγώ, τσιρίκι τώρα. Όχι, θα πάμε να δω το περιβάλλον του. Επειδή αυτή ήταν συνταγματάρχου κόρη, ήθελε το περιβάλλον του Λικερδόπουλου. Πήγαμε. Παίρνει την κιθάρα η Γέλα Λικερδόπουλου. Ανοίγω εγώ το στόμα μου. Μου λέει, για λαϊκό δεν κάνεις για εδώ. Κάνεις για το λαϊκό. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με στέλνει στο Βέλα.
Όπου πάλι δεν γίνεται κάτι.
Πάλι δεν γίνεται κάτι, βεβαίως, πάλι δεν γίνεται κάτι. Αλλά στο τέλος ο κύριος Έμψης ήταν γειτονάς μου. Που καθόμουν στα Σεπόλια, καθόταν και ο κύριος Έμψης εκεί.
Ο Σαλονικιός, ο βιολιστής και μαέστρος.
Ναι. Μαέστρος στην Κολουμπία, ναι. Λοιπόν, με παίρνει και λέω δύο τραγούδια. Ο Τούντας του λέει, για φέρω μου τη μικρή από εδώ, γιατί ξέρει ότι καθόμαστε κοντά, ας πούμε. Ένα μωρό του λέει, τι το θες το γατί.
Το?
Το γατί, είδες, που ήμουν γατί. Λέει, εσύ φέρε μου το γατί και δεν δεις τι το κάνω.
Εσείς ποιες τραγουδίστριες είχατε στο νου σας όταν βγαίνετε? Ποιες ήταν οι τραγουδίστριες εκείνη την εποχή που μπορούσατε εσείς να ακούσετε? Είτε από γραμμόφωνα?
Καμία δεν ήτανε. Στο λαϊκό τραγούδι καμία δεν ήτανε. Αν πάρω τη Ρίτα Μπατζή ήτανε στα Αμανέδες, ξέρεις, και τα διαπράγματα. Εγώ δεν είχα υπόψη με τα διαπράγματα. Αν πάρω οποιαδήποτε να πάρω, όπως τα Σιρτοκαλαμάτια να ήταν όλες, ας πούμε. Αλλά εγώ παρασύρθηκα πολύ από το Στράτο του Παγιωμτζή.
Δηλαδή το πρότυπο σας ήταν αντρικό?
Όχι, όχι. Πηγαίνοντας στην Κολούμπια και ακούγοντας το Στράτο, και επειδή φυσικά η φτώχεια μου ήταν μεγάλη, ας πούμε, Δεν ήμουν εγώ με τη μητέρα μου, τα άλλα παιδιά παντρευτήκανε. Αλλά έχω βάλει πείσμα ότι πρέπει κάτι να κάνω, ας πούμε. Λοιπόν, αφού με βάζει να τραγουδήσω με το Στράτο, τι να πω, δεν τραγουδάω. Γίνεται, δεν γίνεται. Ακούω το Στράτο, ακολουθώ το Στράτο εγώ.
Δηλαδή δεν είχατε άλλες προοπτικές και διαλέξατε το Στράτο?
Όχι, μάτια μου, η εταιρεία σου δίνει το Στράτο, θα τραγουδήσει με το Στράτο. Σου λέει ο Σέμψης, θα τραγουδήσει με το Στράτο. Τι θα του πεις, δεν τραγουδάω, γιατί τον άκουσε και είναι, ας πούμε, πολύ βαρύς.
Και έτσι μπήκατε στο δρόμο.
Και έτσι μπήκα στο δρόμο αυτόν. Αλλά όμως δεν έμεινα εκεί, γιατί όταν του λέει ο συγχωρεμένος ο Τούντας του Σέμψη, φέρε μου τη μικρή. Δεν το κάνει το κατή, του λέει ο Σέμψης. Λες, φέρε μου το. Και μου δίνει 12 τραγούδια. Αναγκάστηκε να με πάει, αφού είμαστε γειτόνια, αναγκάστηκε να πει ότι με θέλει ο Τούντας. Μου δίνει 12 τραγούδια και λέω τότε, ο συγχωρεμένος ο Τούντας. Και έρχεται και μετά, του λέει ο Σέμψης, έχεις πρόβλημα με τη μικρή, ναι, πες ό,τι τη θέλω. Όχι, ο γατί δεν το θες, του λέει. Τώρα ένα συγκρινάζει.
Άρχισαν να συναγωνίζονται πλέον.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Μου είπατε ότι το Σκαρβέλι δεν το γνωρίσατε ποτέ.
Όχι, 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 όχι.
Κι όμως αυτό το είναι δικό του τραγούδι.
Δεν έχει σημασία, θα ήταν στο σιρτάρι των μαέστρων και ποιος από τους δυο το είχε, δεν ξέρω. Και αφού το είδανε ότι ήταν καλό το τραγούδι, έπρεπε να το βγάλουν.
Και για να κλείσουμε τις προπολεμικές ηχογραφήσεις της Ιωάννας Γεργοπούλου, το ρολογάκι που φορείς του Παναγιώτη Τούντα.
Το ρολογάκι που φορείς και το κοιτάς με ζαρί. για σένα.
Ο Γιώργος Τσάμπρας διαλέγει τα πιο ωραία λαϊκά. Δευτέρα με Πέμπτη, 7 με 8 το απόγευμα, από το δεύτερο πρόγραμμα.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Και κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, έκτακτο, ποικίλο παράρτημα, παρέα με τον Σιδερή Πρίντεση. Είναι ο Μάκης Γίγας στον ήχο. Θυμάστε αυτή την ηχογράφηση του Πασατέμπου, κυρία Γεωργακοπούλου, στο στούντιο? Μπορείτε να μας δώσετε εικόνα στούντιο?
Εικόνα στούντιο ήταν όπως είναι τώρα ο κύριος από εκεί. Εδώ είναι που γίνεται, είναι ορχήστρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και είναι και τα μικρόφωνα και αρχίζει.
Θυμάστε πρόσωπα? Με ποια πρόσωπα έχετε συνδέσει αυτή την ηχογράφηση? Χιώτης?
Είναι ο Χιώτης, είναι ο Γουζαδίνος, είναι ο Σπαγαδόρος, εγώ και νομίζω κανένας άλλος.
Αμέσως μετά τον πόλεμο είναι όλα αυτά?
Αμέσως μετά τον πόλεμο.
Και είναι και η πρώτη μεγάλη σας επιτυχία αμέσως μετά τον πόλεμο?
Αυτό και το Συνέφιασε, Συνέφιασε.
Του Μιτσάκη.
Του Μιτσάκη.
Το έχουμε παρακάτω.
Ναι, του Μιτσάκη.
Αλλά εμείς πριν τις ειδήσεις αφήσαμε την ιστορία σε ένα βαλσάκι.
Ναι.
Και σε μια ομολογία δική σας που έγινε εκτός μικροφώνου, ότι εσείς Βέμπο ακούγατε τότε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, από τη Βέμπο και με εύκολο τρόπο να περάσει κανείς στο βαλσάκι.
Ναι.
Βρεθήκατε να τραγουδάτε με τον τρόπο που περιγράψαμε νωρίτερα.
Ναι.
Μετά θέλατε να γυρίσετε πάλι τη σελίδα, να τραγουδήσετε αλλιώς?
Μα έτσι έπρεπε. Έπρεπε κάποτε να έρθω εκεί που ήμουνα. Δηλαδή εκεί που ήθελα εγώ. Εκείνο αν έγινε με το Στράτο τον Παγιωμητζή και το Στέλιο τον Κυρομίτη, έγινε καταχρηστικός. Δεν το ήθελα εγώ. Το ήθελε ο μαέστρος. Και αφού το ήθελε ο μαέστρος, έπρεπε εγώ να ακολουθήσω.
Για σας υποδειγματική ερμηνεία με βάση τη δική σας ψυχοσύνθεση, τη δική, ναι, σας, ποια είναι?
Πασατέμπος. Συνέφιασε. Κομπολογάκι. Και άλλα πολλά, δεν είναι μόνο αυτά.
Εκεί
άλλα
πια
πολλά.
Τραγουδάτε με τον τρόπο που θέλετε εσείς ή με τον τρόπο που θέλει ο Χιώτης, ο Μιτσάκης?
Με τον τρόπο που θέλω εγώ. Και αφού το έχουν πάρει ήδη σε πια όλοι, γράφουν απάνω σε μένα. Τελείωσε. Αυτός δεν ήταν ο τρόπος που τραγουδούσα με τον Παγιωμητζή, αλλά έπρεπε να ακολουθήσω.
Πριν από όλα αυτά, βέβαια, έχει μεσολαβήσει ένα μεγάλο διάστημα όπου. Αρκετά δύσκολο μάλλον, η κατοχή.
Ναι, η κατοχή κανένας δεν δούλευε. Μόνο θυμάμαι δούλευε ο συγχωρεμένος ο Μανώλης ο Χιώτης στο Πίκαλς.
Μέσα στην κατοχή?
Ναι. Στο Πίκαλς, από κάτω στο υπόγειο, στην Οδό Πατησίων. Εκεί δούλευε ο Μανώλης ο Χιώτης. Και με τον Μανώλη το Χιώτη έχω δουλεύσει και εγώ στο Περιστέρι, στην Όαση. Γουζαντίνος, Σπαγαδόρος, Σπιτάμπελος.
Την εποχή που κάνετε και τον Πασατέμπο?
Πρώτου Πασατέμπου μιλάμε. Πρώτου Πασατέμπου μιλάμε. Πιο μπροστά. Λοιπόν.
Έχετε πια άλλο ένα τραγούδι του Χιώτη, νομίζω, λίγο νωρίτερα, το Ψιλογαζί.
Μαζί. Πασατέμπο, Ψιλογαζί είναι μαζί. Αυτά τα δύο είναι μαζί. Αλλά καλά, ο Χιώτης, κοίταξε να δεις. Ο Χιώτης δεν ήταν. Πώς να σου πω, να δώσει αποκλειστικά στη Γεωργακοπούλου τραγούδι. Ο Χιώτης είχε και τις φιλενάδες του. Δεν είχε μόνο εμένα, ας πούμε, σαν τραγουδίστρια. Και είχε και τον εαυτόν του που τραγουδούσε ο Χιώτης. Έβαλε και τον Στέλιο τον Περπινιάδη και το τραγούδισε. Ο Χιώτης είχε άλλο καπέλο. Ο Χιώτης δηλαδή πήγαινε να κάνει το μπουζούκι μάμπο.
Αυτό αργότερα ακόμα.
Το ήθελε από τότε. Το ήθελε από τότε. Αλλά βέβαια δεν μπορούσε, γιατί ήταν ένας Τσιτσάνης μες στη μέση, ήταν ένας Μιτσάκης μες στη μέση, ένας Παπαϊωάννου. Ένας Μάρκος, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να το κάνει. Και αν ήθελε να το. Και αν, δηλαδή, αν μπορούσε να το κάνει, δεν πρόλαβε. Διότι χάθηκε.
Thank you. κρύψω δεν μπορώ, μανούλα μου να σε χαρώ. Μη πίσω πια το κλάμα μου, μάνα μου, μαντζουράνα μου. Μη πίσω πια το κλάμα μου, μάνα μου, μαντζουράνα μου.
Τι έχει φρόσον κι όλο κλαις, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Στελάκης Περπινιάδης, 1946. Και εδώ μπαίνουμε στο κεφάλαιο Γιώργος Μητσάκης.
Mm-hmm.
Πώς γνωρίζετε το Μητσάκη?
Ο Γιώργος ο Μητσάκης άρχισε, δηλαδή είχε έρθει από, όχι από τη Θεσσαλονίκη, από κάπου αλλού τέλος πάντων.
Την Κωνσταντινούπολη είναι η καταγωγή.
Όχι, ναι, ναι, αλλά ήταν, τέλος πάντων, ήρθε και εγώ, κάθομαι στην οδό Λυκούργου. Ήταν τότε, κάναμε πρόβες εκεί. Ήταν του Λαμπρόπουλου, αλλά συνεχεία ήταν η βραδινή που έβγαινε. Και μέσα στη βραδινή κάναμε εμείς τις πρόβες. Και περιμένω εγώ, όπως περίμενα εγώ σένα σήμερα, περιμένω το να έρθει ο Σαλονικιός. Βλέπω έναν άνθρωπο. Λέει, γεια σας. Λέω, γεια σας. Αλλά παιδάκι κι εγώ. Λέω, ορίστε. Λέει, ρε Γιωργακοπούλου, όχι, λέω, ναι, δεν λες τον Μπαρμπαμίτσο να μου περάσει κανένα τραγούδι? Όχι, λέω, εσείς ποιος είστε, του λέω. Μου λέει, είμαι ο Γιώργος ο Μητσάκης, μόνο από πού είχε έρθει, δεν θυμάμαι από πού είχε έρθει. Τέλος πάντων, του λέω, θα το πω. Τι να πω εγώ, ρε παιδάκι, τι να μου περάσει τότε εμένα, ναι. Ό,τι έχω βγει, που λες το, στη δουλειά αυτή, ό,τι έχω βγει, τι να μου περάσει εμένα, ναι. Μην κοιτάς μετά που πάτησα πόδι και έκανα ό,τι ήθελα.
Τελικά?
Τελικά ήρθε αργά, άργησε.
Πέρασαν τα χρόνια της κατοχής δηλαδή.
Πέρασαν βέβαια και μετά ήρθε. Αλλά ήρθε έπιασε όμως. Έπιασε και έκανε αρκετά σουξέ.
Στα μαγαζιά, σε κέντρα, πότε εμφανίζεστε εσείς για πρώτη φορά?
Εγώ, να σου πω χρονολογία δεν θυμάμαι, αλλά θα σου πω...
Ποιο μαγαζί ήταν, θυμάστε?
Ναι, λεγόταν Τριάννα, στην οδό Πατησίων.
Άλλη Τριάννα, όχι.
Όχι Τριάννα, όχι, άλλη αυτή, στην Πατησίων. Κοίταξε όμως να σου πω κάτι. Τότε δεν υπήρχαν και τα μπουσούκια όπως υπάρχουν τώρα.
Τι μαγαζί ήταν αυτό δηλαδή για το οποίο μιλάτε?
Με ρεμπέτικα τραγούδια, με ρεμπέτικα.
Ποιοι άλλοι ήταν εκεί? Με ποιους άλλους δηλαδή εμφανιζόσασταν?
Ούτε που θυμάμαι. Θυμάμαι ότι το 50 τόσο, ναι, ήμουνα με τον Γαβαλά και το Μεϊμάρι. Στην Κάβα, στην οδό Σταντίου, τώρα είναι θέατρο. Πρώτα ήταν κέντρο.
Αυτό πολύ αργότερα βέβαια. Μιλάω για την πρώτη σας εμφάνιση σε μαγαζί.
Η πρώτη εμφάνιση ήταν με το Μανώλη το Χιώτη, στο Περιστέρι στην Όαση. Η πρώτη εμφάνιση, χωρίς έτσι αυτό. Λέει ο Χιώτης να την πάρω εγώ, θα είμαι υπεύθυνος. Λέει τότε είχε έρθει και ο αδελφός μου από τον πόλεμο και ερχόταν και ο αδελφός μου κοντά, ας πούμε, για τη μητέρα μου ερχόταν ο αδελφός μου. Και θέλω να πω ότι όχι, ήταν πολύ ωραίο, πολύ, πολύ φίνος ο Χιώτης, πολύ φίνος άντρας.
Να ρωτήσω κάτι, τα χρήματα που παίρνατε από το κέντρο ήταν περισσότερα από τότε, από αυτά που παίρνατε από δίσκους?
Όχι, ήταν πιο πολλά από το δίσκους.
Τότε?
Βέβαια.
Στο μαγαζί, ο κόσμος?
Στο μαγαζί ο κόσμος ήταν κάτι ενθουσιασμένος, ας πούμε, διότι σου είπα, είμαστε με το χιόντι τότε.
Μεγάλο μαγαζί, γιατί με μαγαζί μπορούμε
μεγάλο,
να
μιλάμε. Μεγάλο μαγαζί. Είχε και πίστα, χορεύανε, ας πούμε, μεγάλο μαγαζί. Ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ, πώς να σου πω, πιο κυμπάρικα πράγματα.
Λέγατε τα τραγούδια που είχατε πει και σε δίσκους ή ό,τι
βεβαίως, άλλο. Βεβαίως, όχι ό,τι άλλο. Ό,τι άλλο. Διότι εγώ δεν έχω πει μόνο Καλαματιάν, δεν έχω πει μόνο Ζεμπέκικα και Χασάπικα και αυτά και Ανατολίτικα, έχω πει και Καλαματιανά και Συρτά και όλα αυτά μέσα είναι, τα έχω κάνει πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, όχι, ήταν ωραία. Ήταν ωραία η καιρή, πολύ ωραία η καιρή.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Γιώργος Μητσάκης, συνέφιασε Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Λέγατε λοιπόν ότι μέσα στην κατοχή, μέσα σε όλα τα άλλα, δηλαδή, παντρεύεστε κιόλας.
Βέβαια.
Τον γνωρίσατε μέσα στο τραγούδι τον άντρα σας ή καμία σχέση?
Καμία σχέση. Ο άντρας μου ήταν στον ΟΤΕ. Τυχαία έτυχε.
Να ρωτήσω πώς είναι η ζωή μιας τραγουδίστριας και πριν τον πόλεμο, αλλά και εκείνα τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Δηλαδή, πώς να το φανταστούμε όλο αυτό?
Εγώ, κύριε Γιώργο μου, ήμουν μια χαρά. Είχα και τη μητέρα μου μαζί, η οποία, μπορώ να σου πω, θυσιαζόταν βέβαια για μένα και για τον άντρα μου, δεν υπήρχε περίπτωση. Και έτσι δεν κατάλαβα τίποτα.
Η ζωή σας ήταν το τραγούδι ή η ζωή σας ήταν έξω από το τραγούδι? Το τραγούδι ήταν μια καθαρά επαγγελματική
απασχόληση.
Όχι,
η ζωή μου ήταν το τραγούδι. Τελείωσε. Η ζωή μου ήταν το τραγούδι.
Σε σημείο που να αρχίσετε να γρατζουνάτε και ίδια, να γράφετε τραγούδια.
Βεβαίως, έχω γράψει.
Γιατί πολλά τραγούδια είναι στο όνομά σας.
Βεβαίως.
Και γύρω από αυτά λέγονται και διάφορα, αλλά καλό είναι
καλά,
να ακούτε τη δική σας άποψη.
Αυτά να πούμε, δεν είναι θέμα, τα πούμε. Τι να πούνε. Για τον Τσιγκάνο?
Όχι, γι' αυτό θα έρθουμε, είναι ένα θέμα που θα έρθουμε σε αυτό αργότερα.
Εντάξει.
Λοιπόν, Δημήτρης Γκόγκος, Μπαγιαντέρας. Ναι. Πού τον γνωρίζετε?
Στην Κολούμπια.
Εκεί λέτε την ψαροπούλα.
Ξεκινάει μια ψαροπούλα, ναι.
Αλλά και ένα τραγούδι λιγότερο γνωστό, που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
Είναι ωραίο τραγούδι όμως. Ε?
Αλήθεια, όλα αυτά τα τραγούδια που δεν γίναν μεγάλες επιτυχίες. Τα ακούτε εσείς πια?
Αυτό άκουσε. Εγώ τα έχω όλα αυτά που έχεις εσύ. Αλλά εγώ σου λέω ότι ξεκινάει μια ψαροπούλα, τραβάει αυτό που βάζεις τώρα εσύ.
Και αν χωρίσαμε, δεν φταίω. Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Στελάκης Πρυπνιάδης και Δημήτρης Γκόγκος Μπαγιαντέρας.
Ναι.
Εν έτη 1947.
Thank you. στη φωλιά.
Με την Ιωάννα Γερκοκοπούλου όμως θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή, ξεκινώντας από ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της παρουσίας της το τραγούδι, τη συνεργασία με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Κυρία Γερκοκοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε για σήμερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που με φωνάξετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μάκης Γίγας στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Τελευταίο τραγούδι, το Σταυροδρόμι της Ζωής. Να μας το προλογίσετε, να μας πείτε κάτι για αυτό το τραγούδι.
Δηλαδή, τι να πω, ποιος το έγραψε.
Πώς το θυμάστε?
Πάρα πολύ ωραία.
Την ηχογράφηση αυτή, πώς τη θυμάστε?
Πάντοτε εγώ ηχογράφηση έκανα ωραία ηχογράφηση, γιατί πρόσεχα. Ξέρεις γιατί πρόσεχα, Γιώργο μου? Γιατί κάθε καιρή, εκείνο τον καιρό που χαλούσαμε, κόστιζε και ένα χιλιάρικο. Και φώναζε ο διευθυντής, α, μην κάνουμε λάθη, να τα κάνουμε καλά.
Μες στον κόσμο άλλος να σε παντρευτεί.
Δεν φαντάστηκα πως ήσουν σατανάς.